Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 12, versoi 32 gis 40. En etiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, vi mem estu similai al viroi cui attendas sian signoron, porque ili tui malfermo al li, felicei estas tiui servistoi, ciuin la signoro, ciam li venos, trovos viglai. Vere mi diras al vi, che li sin zonos, cae sidigos ilin por mangi, cae mem venos, cae servos al ili. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la decunuan de Augusto 2019. Necessas daure vigli, por ec capti la passadon de Dio en nia vivo. Papo Francisco tion diris meditante, antau la cimatena angeluso, la evangelian fragmenton proponitan de la hodiaua liturgio. En gi Iesuo instigas sia in discipluin dirante estu pretai, viai lumboi estu zonitai, cae viai lampoi estu brulantai. La bildo de la vestagioi ligitai ce la flancoi estas tiu de la pilgrimanto, preta por la voyaggio. Francisco clarigis, oni ne devas en radicigi en confortai cae tranquillai logeioi, sed al lasi sin esti malfermitai, simple cae confido plene alla volo de Dio, ciu gvidas nin alla posta celo. La Signoro ciam iras cun ni, cae ofte accompanas nin per la mano, por gvidi nin, por che ni ne eraru dum tia irado tiom malfacila. Necessas travivi autentican cae maturan credon por lumigi la multain noctoin de la vivo. Sed la lampo devas nutrigi per constanta pregio cae ausculto de la parolo. Tiu lampo estis confidita al ni por cies bono, do neniu povas intimisme enfermigi en la certezzo pri sia propra savo, ne havante intereson por la aliuloi. La vera credo malfermas la coron alla proximulo, ca instigas al concreta cunulezzo cun la gefratoi, cefe cun tiui ciui besonas. Iesuo indicas alian aspecton de la viglado, esti pretai por la lasta cae definitiva renconto cun la Signoro, cae Francisco diris, la Signoro memorigas al ni, che la vivo estas irado al eternezzo, tial ni estas vocatai fructigi ciuin talantoin, lau citiu perspectivo, ciu momento farigas valora, cae oni devas vivi cae agi sur citiu tero cun nostalgio pri la cielo, tio cio attenda nin estas la eterna gioio de la paradiso quiu manifestigios tiel, renversigios la situazio. Na servistoi, tio estas ni, ne plu servos al Dio, sed Dio mem servos al ni. Cae tion faras Iesuo ec de nun, li pregias por ni, rigardas nin, cae pregias la patron por ni, gi estos la definitiva gioio. Post la trapregio de l'Angeluso, Papo Francisco memorigis la sepdecan da Trevenon, morgau, de la Convenzioi de Genevo, pri la protecto de civiluloi cae captitoi, dum tempo de milito, memorigante alla statoi, ilian respondezon defendi la vivon cae la dignon de la victimoi de armitai conflictoi, protectante a parte, hospitaloin, lerneioin, culteioin, campoin por rifugintoi. Fine, estis lia al voco, ne forgesi che milito cae terrorismo estas ciam grava perdo por la tuta homaro. Pliai informoi pri Papo Francisco, per decreto publicigita hierau, li renovigis experimente dum du iaroi la statutoin de la Instituto por la Agoi de Religio, la tiel nomata Vaticana Banco. Inter la cefai novajoi estas la inconduco de extera revisiisto, quiu devos constati la bilanzoin lau criterioi internazie agnoscitai. Europon oni devas savi, char gi estas havajo quiu ne povas nec devas vaporigi. Dialogi cae ausculti, deirante el sia propra identezzo cae el la homai cae cristanai valoroi. Gi estas la contrau veneno, contrau suverenismoi cae populismoi, cae motoro por la relancio de la Europa Unio. Deiris el nuna situazio de la Europa Unio, la interviuo farita de la Itala Giornalo La Stampa al Papo Francisco. Li pritrac tractis temoin kiel la migradoin kai la climatan shangigion. Francisco diris sin zorganta pro la suverenismo. Gi estas sinteno de isoligio, li diris. Mi zorgas, char oni auscultas paroladoin kiui similas al tiui de Hitlero de 1934. Unue ni, ili estas pensoi kiui timigas. La suverenismo estas fermitezzo. Lando devas esti suverena, sed ne fermita. Accepti, accompani, acceli cae integrigi estas la criterioi sequendai ciam oni parolas pri enmigrado cae accepto. Antaucio, redeclaris la papo, estas la raito je la vivo. Pri la climata shangigio cae la problemoi de la natur medio, la papo enfasis che la minazzo contra la vivo de logiantaroi cae territorioi fontas el economiai politicai interesoi de la regantoi de la sozio. Tial la politico devas elimini sia in complicezzo in cae corrupto in. Gi devas alpreni concreta in respondezzo in. Exemple concerne la temon pri la subcielai mineioi, ciui venenigas la aquon estigante multa in malsano in. Ni finas per du internaziai informoi, pli ol 2 milionoi da islamanoi faras dum la nunai tagoi sian pilgrimon al Mecco en Saud Arabio. La religia rito, kiun oni devas plenumi dum la lasta monato de la islama lun calendaro, finigios la 14 de Augusto. Hajo, tiel nomigias la pilgrimo al Mecco, estas unu el la tiel nomatai 5 pilieroi de islamo. Ciu islamano devas fari gin almenau unu foie en la vivo, se ilain eblas congrue cun fisicai cae materiai rimedoi. Hierau estis la quincenta da treveno de la enscipigio cae ec voyagio de la extraordinara aventuro de Fernando Magellano cae Juan Sebastian Elcano, ciui sercis novain voioin por igi pli facila la transporton de aromagioi el la tiel nomata Nova Mondo. Por Magellano en la realo, la autentica defio estis la malcovro de voio inter la Atlantica cae la Pacifica oceanoi. Atingi do la orienton, veturante al occidento, kiel imagis Colombo. Celante insuloin Molucoi en Indonesio, la decan de Augusto 1519 comencis sian voyagion 5 shipoi cae 237 shipanoi. Post la circa un navigado de la mondo dum 3 iaroi, el ili revenis 1 shipo cae 10 maristoi. Inter ili ne estis Magellano, char li mortis en Filipinoi en 1521. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.